ja siis leidsin see artistlikul liikumisel on mingi umbes 20 liiget ja me
mulle teeme RSR-iga oma mingi seitsessionistliku liikumise yeah. Tartu linnas.
Kuulate Ringjoon. Joon ringis.
Tere tulemast tagasi kuulama Ringjoone saadet, meie kallid kuulajad. Me oleme täna tagasi siin Generaadio stuudios separatismi teemadega, sest see on tõesti selline teema, mida ei saanud jätta ainult ühe saate raamesse, kuna viimasel ajal on neid separatistlike liikumisi ikkagi päris palju ja ka ajalooliselt olnud. Ja kuna eelmises saates Richard Torm-Alexander rääkisid peamiselt siis Euroopa separatismist, veidi puudutasid Tiibetit, Lõuna-Afrika vabariiki ja muid alasid, siis täna me küll räägime Euroopa separatismist, kuid laiendaks seda veidi sügavamale ja võtaks siis vaatluse alla ka üle suure lombi separatistlikud liikumised Põhja-Ameerikas ning avaks natukene ka Aafrika teemasid. Mul on hea meel siin saates tervitada väga suure välismaise kogemuste pagasiga inimesi. Meil esimeseks külaliseks on Siim.
Tere, tere.
Teine on Harald.
Tere.
Ja Talis on meil täna siis modereerija. Ja mina olen teie saatejuht Anna-Gerda. Ning mul on hea meel siis saade siin praegu sisse juhatada. Kuna Richard eelmises saates juba palus külalistel ära defineerida separatism, siis võib-olla jätame selle üldise definitsiooni tagaplanile ja pigem avame separatismi erinevaid liike ja tahakski kuulda teie käest, et mis alustel on separatism üldse kujunenud ning missugused teised vormid siis separatismist veel eksisteerivad, sest on ju olemas veel näiteks secessionism ja irredentism. Kas Siim näiteks tahaks algust teha sellega?
Jah, et põhimõtteliselt siis secessioon ja irredentism on kaks sellist terminit, mis on siis separatismi kaks väljendusvormi. Secessioon on siis, kui mingisugune kogukond või territoorium lööb lahku olemasolevast riigist ja saab siis iseseisvaks. Ja irredentism on lahkulöömine olemasolevast riigist ja liitumine mõne teise riigiga, et tihti naaberriigiga, millega ollakse ajalooliselt kuidagi seotud oldud. Ja need separatistlikud liikumised siis tekivad erinevatel põhjustel ja arvan, et ühtegi sellist põhjust, mis hõlmaks üheselt kõiki liikumise ei ole. Selline organisatsioon nagu European Center for Populism Studies kirjutanud ühe artikli, kus nad räägivad siis separatistlikest populistlikest liikumistest. Ja seal on välja toodud rida põhjuseid, miks ühiskondlikel gruppidel võivad tekkida soovid eralduda. Need võivad olla näiteks seotud vihaga teise kogukonna vastu, sooviga kaitsta läbi lahkumise oma kogukonna kultuurilist pärandit, näiteks genotsiidi eest, samuti astuda vastu opressioonile või rõhumisele siis teise kogukonna poolt ja samuti saab separatismiga väljendada enda vastasust poliitilistele otsustele, selle taga võivad olla majanduslikud motivatsioonid, geopoliitilise võimuvaakumi tekkimine näiteks kui vaadata kas või Vene impeeriumi lagunemis siis esimese maailmasõja jooksul, kui tekkisid erinevatel siis liikumistel head võimalused eralduda Vene impeeriumist. Ja üldiselt secessiooni ja separatismi on omavahel nagu sünonüümidena kasutatud. Ja see väga huvitava dünaamika see separatismi toimimise kohta on välja toonud Duke ülikooli õiguse ja politoloogia professor Donald L. Horowitz, kes on ka väga palju separatismi uurinud ja tema siis toob välja, et selle secessionistliku liikumise esile tõusu eelduseks on siis sisepoliitika, ehk siis mingisugused pinged, mis on siis erinevate gruppide ja regioonide vahel riigisiseselt ja see, kas see liikumine õnnestub, see on tema meelest paljukis tingitud rahvusvahelisest olukorrast, ehk siis kuivõrd palju on toetust liikumisele rahvusvahelisel tasandil. Ja iseseisvus ei pea alati olema lõppeesmärk tema järgi, selleks võib ka olla suurema autonoomi saavutamine siis. Ja separatism seega ei võrdu alati secessionismiga ja separatism võib väljendada erinevaid viisi eri juhtudel.
Ja me oleme võib-olla natuke võtnud üle siin RSR kooli funktsiooni või noh, et võtnud eesmärgiks avada neid teoreetilisi terminid, aga ma arvan, et see on oluline selle jaoks, et me saaks edaspidi jätkata siis nende aktuaalsete teemadega ja siis tuua hiljutised uudised teeni. Harald, kas sa tahad lisada Siimu jutule midagi?
Ma ütleks, et Siim andis väga-väga hea nii-öelda juriidilise definitsiooni secessionismi ja irredentismi ja separatismi kohta, aga ma ütleks, et just mis liiki separatism eksisteerib, ma arvan, et enamasti on tegu nagu mitmete põhjustega korraga ja üldiselt on mingi etniline või nagu rahvuslik osa seal, on ka keeleline nagu separatism, aga pole just usuline separatism, et ma ütleks ka, et seda on ka vähe puhtakujust, aga kõige nagu alati mulle meeldib mainida endise jugoslaavialased ja see on väga hea näide selles, kus nagu tegelikult nagu nad paljuski kujunesid eri rahvasteks just sellepärast, et kuigi nad räägivad sama keelt peaaegu, siis just läbi usulist erinevust, et kus poissnelased on moslemid, horvadi katoliklused, serbest õigusklikud ja samuti eelmises saates Storm mainis Kaplinna eraldumisideed Lõuna-Aafrika Vabariigist, mis on minu jaoks puhtalt majanduslik separatism, kuna see on sellel põhjusel on see tekinud, et Kaplin nagu rahastab ülejäänud riiki, siis eks ole enda tuludest peab nii-öelda üleval, aga seal nagu mingit ajaloolist nagu tausta väga ei ole ja ma ütleks, et see on osa sellest, mis nagu ka Itaalias on toimunud võib-olla, et põhjasoov nii-öelda lõunast eraldud on just sellepärast palju skand, aga sellest ma räägin hiljem pikemalt.
Ja majanduslik separatism või noh, kui mul ise lihtsalt meelde tuleb, et ta võib noh, ikkagi kokku minna ka nende ajalooliste nagu punktidega, et näiteks Fääri saared on ju ajalooliselt täiesti eraldi piirkond, aga samas nad suudavad ennast majanduslikult ka üleval pidada, et neil on väga tugev näiteks kalatööstus ja Taani rahastab siis ainult 2% SKT-st. Plus Fääri saared ju tegelikult ei kuulu Euroopa Liitu, kuigi Taani kuulub ja neil on täiesti oma nagu kaubandus kõikide riikidega, et see majanduslik separatism on nagu ka jah, täiesti eraldi teema. Aga saime siin räägitud erinevatest näidetest juba separatismist natukene selgitatud lahti seda tausta, aga nagu ma juba mainisin, siis meil on stuudios inimesed, kes on ise välismaal elanud ja inimesed, kes on ise puutunud ka kokku separatistlike rahvastega. Siim on meil siis näiteks elanud 2 aastat Kanadas prantsuskeelses regioonis Quebec ja Põhja-Ameerikas ongi siis juba 19. sajandi algusest Quebec tugevamalt taotlenud autonoomiat ja siis isegi iseseisvust. Siim, et kas sa tahaksid meile avada natukene üle suure lombi regiooni siis separatistliku liikumist?
Jaa, suurema hea meelega, et tegu on suhteliselt keerulise ja väga polariseeriva nähtusega, kuna Quebeci separatismi võimalikus siis peitub selles, et tegu on suures enamuses prantsuskeelse provintsiga Kanada federatiivses riigis ja Kanada ise on suures enamuses ingliskeelne riik. Quebecis räägib 95% siis elanikkonnast prantsuse keelt kas emakeelena või esimese võõrkeelena ja 38 miljonist kanadalasest vaid 8 miljonit räägib prantsuskeelt oma emakeelena. 7 miljonit nendest elavad Quebecis ja ülejäänud miljon on laiali teistes Kanada provintsides. Quebeci sai Suurbritannia 1763. aastal sõlmitud Pariisi rahulepinguga, see lõpetas siis 7-aastase sõja Ameerikas ja Suurbritanniasse sellega endale endised prantsuse kolooniad Põhja-Ameerikas. Quebec oli siis seal hulgas. Quebecis seati aga peagi siis eri režiim, seal säilis kohalik katoliku kirik ja prantsuskeelne elanikond. Liikumised, mis aga taotlesid iseseisvat Quebeci, muutusid massiliseks ja möödapääsmatuks põhiliselt 20. sajandi teise maailmasõja järgsel perioodil. Quebeci ajaloolane Jean-Philippe Carlos on oma artiklis Quebeci rahvusluse kohta väitnud, et enne sõjajärgset perioodi oli Quebeci iseseisvus väikeste intellektuaalide ringi idee. See idee siis jõudis massidesse niimoodi, et 1950. ja 1960. aastatel hakkasid tekkima esimesed suuremad poliitilised grupeeringud, mis siis Quebeci iseseisvust taotlesid, nagu näiteks Assemblement pour l'Indépendance Nationale, mis tähendab siis põhimõtteliselt rahvusliku iseseisvuse kogu. See sai siis poliitiliseks parteiks ka 1963. aastal, aga kõige olulisem Quebeci iseseisvus üleval hoidja kujunes välja 1968. aastal, kui rajati Parti Québécois, ehk siis Quebeci partei, lühendiga PQ. Ja nemad suutsid siis 1970. aastatel ühendada teised Quebeci iseseisvust taotlevad jõud ja murda ennast ka Quebeci provintsi valitsusse. Tegu oli siis parteiga, mis nägi ette Quebeci iseseisvumist, aga siiski majanduslik ühenduse säilitamist Kanadaga, nagu Eesti suhe umbes Euroopa Liiduga, ehk siis, et Quebecis samamoodi oleks osa Kanada majanduslikust ruumist, et seal säiliks Kanada dollar. Ja Quebeci separatismi põhjusteks on siis erinevad autorid välja toonud palju erinevaid võimalusi. Mõned on rõhutanud vaikse revolutsiooni olulisust Quebecis, Tegu oli siis 1960. aastatel alanud protsessiga, seda vedas liberaalne partei, eesotsas peaminister Jean Lesage'iga ja temale järgnes 66. aastal Daniel Johnson ja võeti ette siis laia ulatuslik Quebeci provintsi moderniseerimine, loodi haridusministeerium, oma senise mõju kaotas katoliiklik kirik, ta oli seni siis vastutanud hariduses selles provintsis ja vaikse revolutsiooniga seoses on siis nähtud Quebeclast eneseteadvuse suurenemist. Ja osade uurijate arvates see leidis ka oma lõpliku väljundi siis iseseisvustaatlustes. Ja osade uurijate meelest mängivad rolli ka hea ühiskondlik majanduslik olukord, rahvastiku juurdekasv, poliitiline kultuur ja selles poliitilises kultuuris siis tegelikult pohandub natuke ka teistele Kanada provintsidele, püüti ennast siis kaitsta provintse liigse keskvalitsuse sekkumise eest. Ja on nähtud ka välised mõjutajaid nagu dekolonisatsioon, mis 1960. Aastatel ka aset leidis. Ja samuti siis erinevatel grupeeringutel nende kihutustööl enne seda, kui see suurem partei loodi. Ja PQ võitis siis provintsis valimised 76 pärast liberaale tabanud skandaale ja toimus siis ka esimene referendum Quebeci suvereniteedi assotsiatsiooni mudeli esimesele hääletusele paneks siis 1980. Aastal. Ja esimesel referendumil Quebec ei eraldunud, lahkulöömise vastu hääletas 60% hääletajatest. Aga olukord ei vaibunud, pärast esimest referendumit võttis Ottawa Kanada pealin suuna provintsidega kokkuleppele saada ja selles õhustikus siis, et suhteid siluda, tõusis õhku ka Kanada konstitutsiooni siis põhiseaduse tagasikutsumise küsimus. Kanada konstitutsioon oli seni olnud UK-s siis. Ühend kuningriikides ja esimest läbirääkimiste voor selles osas, et muuta siis seda põhiseadust, see kukub läbi provintside ja keskvalitsuse vahel ja leiab peagi aset teine kokkusaamine, mis Quebeci rahvuslaste jaoks on kurikuulus. Kokkuleppele jõudsid kõik provintsid keskvalitsusega välja arvatud Quebec, kelle esindaja siis René Levaik nõudis rohkem muudatusi seoses Quebeci eri olukorraga, et sinna konstitutsiooni tuleksid siis need muudatused. Et arvestatakse seal Quebeci erilise prantsuskeelse kultuuriga, aga 4. Novembri õhtul 1981 Quebeci delegatsiooni teavitamata saavad siis keskvalitsus ja provintsiesindajad omavahel kokku ja kiidavad muudatused põhiseadusele heaks ilma Quebeci nõusolekuta ja muudatusi aksepteeris ka UK parlament ja kroon. Seega on Kanada just kui vastu võtnud uue põhiseaduse, et Quebec opereeris siis endiselt vanajärgi, kuna nad seda uut ei tunnistanud, Quebec ei olnud sellele alla kirjutanud. Ja Quebecis tõi siis selline käik esile tõelise pahameele ja umbusu Kanada riigi vastu. Suhete parandamist hakati nägema vajalikuna nii quebeclaste kui keskvalitsuse poolt ja 1980. Aastat teisel poolel siis toimub see. Ja Quebeci partei asemel saavad võimule liberaalid, Ottawas saavad võimule konservatiivid ja toimuvad siis kõnelused taaskord, et Quebeci lepitada keskvalitsusega. Michi järve ääres kukub asi läbi. Ja suurenes siis soov taaskord teha uus referendum, liberaalide Bourassa valitsus seda läbi ei vii ja 92. Aastal sõlmitakse siis Charlottetowni kokkuleppe konstitutsiooni parandamiseks, aga selle peab siis kinnitama referendum ja referendumil lükatakse see ettepanek tagasi. Ka Bourassa valitsuse loodud eraldi tegutseva Leary komisjon leidis, et suhete parandamiseks on see Quebeci suvereniteedi üle vajalik teha referendum. Liberaalid ei tee referendumid ja 1994. Aastal valitakse võimule uuesti PQ oma uue juhi Parisoga ja 1995. Aastal tuleb referendum, kus siis ei võidab ülinapilt 50,58% hääletajatest versus 49,42% hääletajatest. Ja võiks siis öelda, et see referendum ongi Quebeci separatismi kõrg hetk olnud ajalooliselt, et Quebec ei ole olnud kunagi nii lähedal, et eralduda ülejäänud Kanadast. Aga juba kohe peale kaotust esines siis Quebeci partei juht Parisot kõnega, ta süüdistas kaotuses etnilisi vähemusi ja äraostetud hääli ja see tekitas pahameelt paljude Quebeci intellektuaalide seas ja iseseisvusliikumine hakkas peale seda referendumit ka oma ühtsust kaotama. Hetkel toetab siis erinevatel andmetel umbes kolmandik quebeclastest endiselt iseseisvust. Ja teine huvitav rühmitus, mis Quebecis tegutses, oli siis FLQ ehk Front de Libération du Québec või siis Quebeci vabastamise rinne. Ja tegu on siis, oli sotsialistlik organisatsiooniga, mis otsis Quebeci vabanemist läbi vägivaldsete viiside. Nad korraldasid 1960. Aastatel ja 1970. Aastate alguses mitmeid rünnakuid, aga nende liikumine kaotas oma populaarsuse täielikult 1970 pärast seda, kui grupp võttis pantvangi Briti diplomaadi James Crossi ja Quebeci tööministri Laporte'i, kelle organisatsiooni liikmed ka tapsid. Kanada julgeoleku teenistused alustasid siis selle organisatsiooni liikmete arreteerimist ja paljud põgenesid Kuubasse. On leitud ka, et KGB üritas FLQ-ga kontakti astuda ja ilmselt saigi nendega kontakti. See ongi siis kokkuvõtvalt Quebeci separatismi lugu.
Kõige lühem Siimu kokkuvõtvalt.
Kõige lühem Siimu jutt Quebecist. Aga ma kohe nagu haaren kinnisid, kuidas sa mainisid, et 1985. Aastal toimus siis referendum suvereniteedi üle ja et see võit või siis ei võit oli siis ülinapp, et kui ka selle partei juht siis Parisot süüdistas etnilisi vähemusi ära ostatud hääl, et kas see on nagu aluslik või oli seal taga nagu tegelikult mingi teine põhjus?
Noh, ses suhtes, et seda on paljud Quebeci rahvuslased esile toonud, et tegelikult nagu see ei olnud aushääletus, aga tegelikult seda ei saa väga uurida, sellepärast, et väga paljud Quebeci iseseisvus liikumisega seotud rühmituste arhiivid on praegu veel suletud. Mm-hmm. Need piirangud, arhiivi piirangud siis kehtivad ja tegelikult ei saa seda asja uurida. Ma arvan, et Parisot oli lihtsalt väga pettunud ja väga löödud, sest tema partei lubadus oli ju põhimõtteliselt see, et Quebec saaks iseseisvaks. Yeah. Ehk siis ma arvan, et siin on pigem selline pettumus ja kuidagi selle väljendamine siis mingit viisipidi, sest seda tegelikult ei ole kinnitatud, et oleks hääli ära ostetud. Aga kindlasti sest suhtes need etnilised vähemused, kes Quebecis elasid ja tundsid, et nad ei taha ikkagi eralduda Kanadast, nemad kindlasti, ma arvan, hääletasid ei poolt eraldumise vastu referendumil, aga jah, ma arvan, et siin on lihtsalt tegu pigem lihtsalt pettumuse väljendamisega.
Aga kui sa võtaksid hästi lühidalt kokku, et kui suur on Quebeci autonoome siis ikkagi tänapäeval, et mida see autonoome Quebeci jaoks tähendab?
No see autonoome tähendab esiteks seda, et Quebecil on täiesti eraldi valitsus, parlament, Quebeci ainukene ametlik keel on prantsuse keel. See on ka sisse viidud siis selle partii Quebecoa poolt siis 70. Aastatel nad võtsid selle seaduse vastu. See tähendab seda, et Quebecis igal pool inimesed näiteks klienditeeninduses peavad alustama prantsuse keelega ja kui sa ei räägi prantsuse keelt, alles siis minema inglis keelele üle. Nii et just nimelt see prantsuse keele hoidmine on väga oluline. See väljendub erinevatel viisidel ka hariduses. Kui sinu sugulased, lähedased sugulased ei ole käinud ingliskeelses koolis, siis sa ei tohi ka oma last ingliskeelsesse kooli panna. Sa pead oma lapse panema prantsuskeelsesse kooli, Quebecis ja immigrantidel kehtivad samad reeglid, et nad ei tohi panna lapsi ingliskeelsesse kooli, peavad panema prantsuskeelsesse kooli, et siis hoida seda prantsuse keelt seal ingliskeelses Põhja-Ameerikas.
Aitäh Siimule väga põhjaliku ülevaate eest Quebecist, nagu Siim siis rääkis. Quebecis on olnud see liikumine esiteks väga pikk, teiseks pigem edukas just 90-ndatel, aga tänapäeval võib-olla rohkem raugenud. Sellegi poolest teeks väikse võrdluse võib-olla Euroopa separatistlike liikumistega, mis ei ole olnud nii edukad siis lähiajaloos. Võib-olla kunagi siis olid kas eraldi regioonid või tänapäeval siis taotlevad täiesti uut vormi oma riigist. Ja Euroopas on ju sellised liikumisi, et sa ei alaga segada. Ja suurema luubi all on muidugi praegu siis Ukraina idapoolsed alad, lisaks siis ei tuhe muidugi unustada ka Moldovat ja Gruusiat ning sealseid venemeelseid kogukondi ning kindlasti ka Kataloonia, Baskimaa, Korsika, Šotimaa. Aga noh, nendest liikumistest sai tegelikult eelmises separatismi saates päris palju räägitud ja noh, tegemist on ju tegelikult ka mingil moel üsna edukate separatistlike projektidega. Harald, äkki sa tahaksid teha otsa lahti vähem levinud autonoomsete liikumistega Euroopas, sest neid separatiste ju leidub tegelikult igas riigis, et Poola ja Tšehi aladel on näiteks Silesia, iseseisvusliikumine, Itaalias, Lombardia regioon, Prantsusmaal, Bretagne regioon ja ka muud alad. Kas sa oskaksid meile rääkida nendest ja võib-olla selgitada, et mis nende roll on ja kas nendest on üldse mingi tohtu või nagu suuremat liikumist oodata?
Nagu sa ütlesid, Euroopas on väga palju erinevaid separatistlike liikumisi, et jätame osad ka järgmisteks saadeteks, aga ja nende kohta, mida sa nüüd nagu välja tõid, mul on kõigi kohta midagi öelda, et Bretagne puhul samamoodi, eks ole, noh, Prantsusmaaga seotud kuskilt ajalost nagu Quebec, aga asub Euroopas erinevalt Quebecist. Et peamine Bretagne tunnus on see nende oma keel, mis on, nagu mis on täiesti erinev prantsuse keeles. See on keldi keel, mis on sarnane iiri, šoti keelega, uelsi keelega. Ajalooliselt nad olidki nagu eraldi, nagu põhimõtteliselt alati neil oli nagu kuni Prantsuse revolutsiooni, neil oli nagu mingisugune autonoomia alati, et nagu kunagi nagu Prantsuse keskvalitsuses kuningas ei saanud nagu täit võimu selle piirkonnale. Põhimõtteliselt olid nagu autonoomne piirkond selle aja kontekstis, et seal nagu kohalikel valitsejatel oli rohkem vabadusi, aga siis alates Prantsuse revolutsioonist väga tugevalt tuli nagu see keskvalitsuse poliitika, et kõik nagu, no põhimõtteliselt ka praegu Prantsuse põhiseaduse teise artikli algus on see, et vabariigi keel on prantsuse keel ja siis sellest põhinevalt kogu see poliitika nagu tuli, et veel 1950 bretooni keelel oli üle ühe miljoni kõneleja, et noh, sama palju kui eesti keelel, aga nüüdseks on järgi ainult umbes 200 000 ja 2/3 neist on 60 plus. Tegelikult oli täiesti elujõuline keel, et kui võrrelda mingite teiste keel, nagu väike keeltega, mis nagu on välja suremas ja on välja surnud maailmas. Aga kuidas see nagu juhtus, oligi paljuski prantsuse keskvalitsuselt nagu otseselt repressiivne poliitika, et isegi mitte nagu hoolimatus või nagu, et me ei tunnusta neid eraldi nagu keelena, vaid see, et põhimõtteliselt ka nagu koolis nagu lapsest saate oli see olukord, et kui sa näiteks Bretagne koolis on ju rääkisid bretooni keelt, siis sa said mingisuguse nagu, sulle pandi mingi asi kaela ja siis sind nagu mõitati selle eest ja siis samuti ma kusin, et mingi objekt oli, mida on vist kivi, mida nad nagu, see kes rääkis koolis bretooni keelt sellele nagu anti see kivi ja see kellel päeva lõpus oli kivi sellele anti peksa, nagu tähendab vist oli isegi otseselt õpetaja nagu füüsiliselt karistas ja see oli asi veel mingi 50-60 aastat tagasi, ehk nagu täiesti nagu ajal kui jää harvaks, et jää, see on kuidagi ootamat, et see on nagu tegelikult ka laiem tendents, et noh, Hispaania mind tegelikult ikkagi ma olen suht nagu, mida rohkem ma just noh, Kataloonist väga ei räägi praegu ka suht šokeeriv, mis tasandil asjad ikka veel toimuvad tegelikult ja noh, siia ma enam nagu päris niimoodi ei ole Bretagnes, aga ikkagi nagu riik nagu niimoodi sujuvalt kuidagi surub nagu bretooni keelt, et just, et koolisüsteem oleks ühtne, nad nagu rõhuvadki selle, et me tahame, et koolisüsteem oleks ühtne, aga see nagu tähendab Bretagnes näiteks ja Korsikas kindlasti ka, tähendab seda, et te ei saa nagu omakeelseid koole teha või et kui te teete, siis noh, tavai, aga see on ära kool, et me ei anna teile raha. Ja siis niimoodi ongi, et Bretagnes on Diwan koolid, nagu koolid, kus räägitakse ainult bretooni keelt, ja see, seal on umbes 18 000 õpilast, mis on nagu, arv, mis nagu, aga noh, ikkagi vähe regiooni suuruse kohta, aga nad ei saa riigilt rahastust, ehk siis regioon peab rahastama, era institutsioonid peavad rahastama neid teemsed ka nagu era, noh, tõenäoliselt ka vanemad ise. Fun fact, kuna Eurovisioon on paari kuu pärast, meil tuleb ka saada selle kohta, et üleimmisel aastal Eurovisiooni esineja, Eurovisiooni laul Prantsusmaal oli prantsuse, oli bretoonikeelne ja need esinejad kohtusid ka Diwan koolis just nimelt. Ehk siis nagu tegelikult Prantsusmaal on nagu piisavalt kuidagi, nagu prantsuste seas on piisavalt seda kultuuri austamist ja tunnetamist ja väärtustamist, aga praktikas riik käitub nagu endiselt nagu nagu ma tahaks öelda nii nagu Ida-Euroopa ei nagu Venema käiteks, ma ei tea, kas ma tohin niimoodi välja, et nagu Prantsuse
kohta kui veitsi imperialistlik
ja nagu just imperialistlikult, just kolonialistlikult
ma ütleks, et mis nagu võibolla raskendab seda, selle keele püsimist ka on see, et Prantsusmaa on nagu oma olemuselt unitaarne riik, ehk siis sul ei ole tegelikult, see ei ole nagu federatsioon, nagu Kanada näiteks, kus põhimõtteliselt kõik need, kõikidel provintsidel on ka mingisugune omavalitsustasandil suhteliselt suur autonoomia, et ma ei tea, see ongi, ma arvan, üks unitaarse riigi probleem, et kuidas sa selle ühe valitsustasandiga arvestad kõikide nende erinevate rahvusgruppidega. Eestis on ju tegelikult nagu, noh, osaliselt võibolla võrokate ja setodega võibolla natuke sama probleem, et kuidas sa nagu...
Tein selle sama näite, kui me Hispaania saates rääkisime ka, et noh, Hispaania samamoodi unitaarne riik on ju, et mis sa siis nagu teed, vaata.
Ja kus juures on hea point, et Bretagnes mulle tundub, ei ole nagu isesisust taotlus nagu väga suure just autonoomia nagu taotlejad, nagu peamiselt need liikumised taotlevadki autonoomiat. Ja nagu sa ütlesid, Prantsusmaa väga tahab unitaarne olla ja noh, need nagu ma ütleks, et enam ei ole otsene repressioon, aga neid lihtsalt nagu ei huvita ja neil on mugavam, kui seda probleemi ei eksisteeriks.
Eks siis Britannias pigem see isaseisvusliikumine ei eksisteeri, et neil on nagu autonoome taotlused, et neil ei ole nagu mingit organisatsiooni või nagu Korsikaga võrreldes, mul on hea meel, et sa selle Korsika ka välja tõid siia kõrval, et noh, võrreldes Korsikaga siis see pigem on nagu tagaplaanil.
Ja nii palju kui mulle tundub, siis nagu Korsika on võibolla tõesti nagu üks koht Euroopas, kus ma ootaks, et midagi juhtuks ja samuti mulle tundub, et nagu just sellist asja ei ole, et nagu on reaalselt mingi terrorirünnakud ja niimoodi, eks ole nagu, et see sama nagu Paiskimaal näiteks oli see, et see on nagu Korsika, ma tundub, see liikumine on kuidagi nagu palju nagu kõrgemal tasandil ja samuti ma ei tea, Korsika puhul ma ei mäleta, kes ta eelmises saates väga välja taud, aga nagu ta kuidagi loomu poolest kuulub minu arvates palju rohkem kokku nagu Itaaliaga, nagu see mida sa räägitakse on nagu Toskaana keele dialekt põhimõtteliselt ja nagu seega neil on nagu mingi ajalooline seda kuidagi nagu mingi suurema nagu riigiga, mida Britannial ju nagu ei ole, et see nagu võibolla ka annab neile nagu juurde veid selles osas.
Mulle meeldib, et sa tegid juba natukene selle Itaalia teema ka algust, et äkki sa räägiksid ka, et mis Itaalias siis toimub, et Korsika on ju pigem siis Itaalial lähedasem kui sa sinu jutu järgi, et kuidas Itaalias nende liikumistega on.
Ja et Itaalias mulle tundub võibolla kiiresti ajaloolist ütleks, et seal on olnud just see irredentism on olnud nagu tugev, aga see nagu lahenes paljuski pärast esimest maailmasõda, kui nad said Trentino piirkonna ja Lõuna-Tirooli. Nagu nad said enam vähem enda need nagu rahvuslikud alad kätte, aga tänapäeval praeguse seisuga tõsiselt võetavad iseseisvusliikumist ei ole. Ta on ka nagu samamoodi Sardiinias ja Sitsiilias on mingid väikesed asjad, aga peamine nagu asi, mis torkab seal nagu üleüldiselt silma on see põhja-lõuna lõhe. Nagu seda kõige paremini näitlikustab, just majanduslikud erinevused on seal tegelikult kõige peamised. Itaalia rikkaim piirkond on Lombardia, kus on siis Milano, eks ole, mis on Itaalia majanduslikeskus, mitte Rooma, vaid just Milano on see majanduslikeskus ja selle GDP per capita oli mingi 125% ehk Euroopa Liidu keskmisest ja siis nagu lõunas kampaania, mis on siis Napoli piirkond või ehk oli Kalabria, no kellel üks lõuna piirkond, seal oli see mingi 60% nagu üle kahe korra vaesem, eks ole. Yeah. No see on nagu lõhe on väga suur ja see tähendabki, et praktikas Põhja-Itaalia nagu paljuski peab Lõuna-Itaaliat üleval ja see on niimoodi juba väga kaua ja see nagu põhjainimestel üldse ei meeldis, aga seal on olnud ka iseseisvusliikumisi.
Ja see on veidi sarnane ka tegelikult ju Hispaania ja Kataloonia keisile, et Kataloonia majanduslik nagu osa on ju, kas on mingi üks viiendik või üks kolmandik isegi nagu tervest Hispaania nagu sellest SKT-st.
Ja et see majanduslik ikkagi lööb välja nagu tugevalt.
Ja et eriti tänapäeval mulle tundub on peamine põhjus, et noh, miks sa pead nagu üleend riiki üleval pidama, kui sa saaksid ise nii palju rikkam olla.
See on tegelikult väga hea paralleel, sest et see on ka nagu samamoodi, et noh, Madrid on pealinn, eks ole, mis on nagu ees Kataloonia nagu väljaspool, aga riigi nagu vist võibolla isegi kõige suurem keskus majanduslikult on Barcelona ja seal muidugi tulevad võibolla mingid muud erinevast mänguga samas Itaalias on ka see, et regionaalsed keeled on tegelikult suht erinevad ja suht nagu paljud kõnelevad neid, et seal ja tegelikult ma arvan, et see on suht hea võrdlus.
Ja ma mäletan, kui 2007. aasta selle Kataloonia referendumi tuli kasugust rahvusvahelist vastukaja ja see oli nagu üsna selline mitte isegi nagu kahte leeri, vaid lausa kolme leeri jagunev, et ühed olid nagu taunisid siis seda referendumi illegaalsust, teiselt poolt siis toetati just katalaane ja kolmandad olid nagu täitsa neutraalsed, et aed nagu lahendage ise enda probleem ära vaata. Siis Itaalias nagu see Lombardia nagu mingi üks mingi regionaalsetest parteidest oli nagu üks nendest, kes oli mingi jõu, et meie toetame nagu Kataloonia iseseisvust. Et see on nagu noh, üks punkt, kuidas võibolla ka teemad viia selle nüüd, noh, tegelikult need separatistlikud nagu regioonid võtta hoiavad oma vahel võibolla kokku ka.
Jah, just, nad teevad nagu, ma tundub ka, et nad teevad koostööd, täiesti nagu lambine asja, mis silma ja selleks saateks valmistades on see, et ma nagu googeldasin mingit ühte Bretooni nagu rahvusteadlast ja siis ma, Wikipedias oli tema kohta artikel kahes keeles, üks oli Bretooni, millest ma ei saanud aru, ja siis nagu tavaliselt nagu Bretagne kohta asjad oleks ka prantsuse keeles, aga see teine artikkel, teine keel, kus oli, oli katalani keel, et ta peab ka nagu katalanid tunnevad ise nagu, nagu vastu, nagu seda kokkukuuluvust. Ja Itaalia osas ma ütleks, et see, et iseseisvuse liikumised on pigem, seal on väga selge seos, mulle tundub, et kui sa reaalselt taotled nagu iseseisvust või noh, separatismi, siis sa oled ka nagu väga äärmast parempoolne, mis on ka nagu huvitav asi, mis Bretagnes nii palju, kui ma uurisin tegelikult vastupidi, et seal on nagu just äärmus vasakpoolsed paljuski, kes seda nagu ajavad läbi ja see on hästi nagu huvitav, kuidas ongi piirkonnitise nagu erinev, et mõnes kohas just nagu ja Kataloonia on ka väga selgelt vasakpoolne rahvusus ja et põhjalõuna erinevus torkab nagu igast aspektist silma Itaalias. Aga jah, Itaalia see lõpetuseks, ma ütleksin, et itaaliased tunduvad palju rohkem majanduslikult politiseerunud ja samuti nagu välispoliitika osas, et kuna neid, kui nii palju kui ma piisas nägin, siis väga palju näiteks Palestiina proteste, aga mitte keegi ei olnud, nagu, mitte keegi protesteerinud, et Toskana võiks iseseisev olla näiteks, et nagu see, et nagu noortesas on palju kommuniste ja tundub, et kuskil on ka fasistid pigem nagu majanduslikult äärmuses.
Väike vahemärkus, et Harald oli just Erasmusel Itaalias, et sellepärast ta räägib oma nagu isiklikust kogemusest ka natuke.
Jah, mul on ka välisma kogemus. Ja, just, ja. Ja, siis, aga jah, Itaalias iseseisvust nagu liikumist väga suurt ei tule. Aga nüüd liiguks võib-olla edasi.
Jah, räägiks natukene Silesiast. Nagu me teame, või noh, ajaloolised teavad, siis Silesia on selline ajalooline piirkond Poola, tänapäeva siis Poola ja Tšehhi aladel. Ja kuna meil märtsikuus tuleb selline tore väljasõit Prahasse RSR-iga, siis mõtlesime, et on paslik rääkida ka natukene selle sellisest Kesk-Euroopa iseseisvust liikumisest. Et Harald, kas sa oskad midagi lausa näiteks oma kogemusest öelda selle liikumise kohta?
Et ma puutusin Rasmusel kokku just ühe Tšehhi seleslasega, kes on pärit Český Těšíni linnast, mis asub otse Poola piiril ja teise pool juge asub Češini linn, ehk siis nagu, nagu targemad kuulajad aru saavad, et see on nagu sama nimega linn kui nagu teise hääldusega ees põhimõtteliselt, et ehk siis nagu kaksik linn, see asub eri jügede kaldal.
Nagu Valga ja, põhimõtteliselt.
Nagu Valga täpselt, jah. Ja siis, et ongi see, teise ütles, et tema nagu kohalik dialekt on siuke, et ta saab poola keelest aru ja nagu väga algeliselt saab ka nagu vestelda nendega kaitkes, et minu ütles, see näitab kõige rohkem, kuidas see nagu regioon on omamoodi nagu tervik, et nagu tema näiteks, et Tšehhi Silesiast kõige lähemad linnad ei ole mitte Praha, vaid just nagu, nagu Poola linnad, lõunapoola linnad, Katowice ja nagu
ja just plus me tegelikult Siimuga oleme juba Prahas korra käinud ja seal rääkinud siis kohaliku Eesti saadikuga ja ma küsisingi kaadalt selle Silesia kohta, et kui suur roll nagu Tšehhis siis ikkagi seal liikumisel on ja siis ta ütles, et noh, üldse ei ole põhimõtteliselt, et see on pigem ikkagi nagu Poola teema ja nagu need Silesia iseseisvust taatle, et noh, nad on ka siis nagu rohkem selle Poolaga ennast nagu
ja samas kui nagu Tšehhi väga väike osa on see Siles, et kui noh, ongi 2/3 on põhimõ ja enam-vähem 30% on määrima, et siis see mõni protsent, mis järgi on, on see Siles, et jah, see asub peamiselt Poola territooriumil.
Ja kas oskad välja tuua liikumistest nagu mõned nimed?
Ja, ja et seal näitlik, nagu väga hästi saabki näitlikustada, mida nad nagu taotlevad, siis on kaks liikumist, on Siles ja separatistlik liikumine ja Siles ja autonoomia liikumine. Ja Silesia separatistlikul liikumisel on mingi umbes 20 liiget.
Mul teeme RSR-iga oma mingi sõitsessionistliku liikumise Tartu linnas.
Ta on isegi nagu umbes isegi
ringjoones. See on rohkem liikuid.
Isegi ainult ringjoones on umbes 20 liiget. Nii et see kõlab nagu siuke mingi semud õlleklubi. Natukene nagu need mingid õlleparteid ja mingid muud nagu huumariparteid.
Jah, tundub ehe, et siuke pool huumariga tehtud grupeering pigem huvitav.
Võibolla nad võtavad seda ise tõsiselt, aga nagu mitte keegi teine ei usu, et, nagu ei usu, et võtaks. Aga siis see Silesia autonoomia liikumine, see on nagu palju suurem liikumine, umbes 7000 liiget. Et noh, neil ka ei lähe just suurepäraselt, nagu Poolas ei ole väga suurt, ega Tšehhis eriti veel, ei ole nagu suurt taotlust autonoomia järgi, aga et see on nagu asi, mis noh, nagu eksisteerib, et neil on ka nagu ajaloolised eripärad olnud ja just see, et Silesia on ka nagu olnud majanduslikult nagu tugev, seal olid mingi soekaevandused ja nii.
Jällegi see majanduslik aspekt tuleb just sisse. Aitäh Harald selle Silesia ülevaate eest. Tegemist on kindlasti obskuursemate regioonidega kui Quebec või Korsika või Kataloonia, aga sa rääkisid siin repressioonidest ja siis Britannia regioonis just selle britooni keele mahasurumisest. Et Siim, missugune on olukord Quebecis, et kui suured need repressioonid on Kanada valitsuse poolt ja missugune on olukord seal?
No hetkel on olukord rahulik, kuna ütleme niimoodi, et varsti saab 30 aastat sellest viimast iseseisvusreferendumist ja Kanada on väga pika demokraatliku ajalooga riik, nagu ka USA. See tähendab seda, et seal on tegelikult pigem läbirääkimistel suurem roll. Need läbirääkimised, kus siis keskvalitsus ja Quebec üritasid leida mingisugust kompromissi ja moodusvivendid nii-öelda. Väga palju rõhutati seda. Ma arvan, et Kanada puhul on oluline vaadata ka seda, et missugused liikumisi nad pidasid enda julgeolekualaselt endale ohtlikuks. Et näiteks see FLQ, millest ma rääkisin, mis on siis äärmuslik, sotsialistlik vabadusliikumine, terroristlik rühmitus. No selle vastu rakendati ikkagi karme meetmeid, et arreteeriti nende juhte ja korraldati julgeolekuoperatsioon, et seda võrgustikku siis tabada. Aga Quebeci partei, täiesti legaalne partei, osaleb valimistel. Hetkel neil jah, muidugi väga palju saadikukohti ei ole. Samamoodi said 90. alguses enne referendumit moodustada ametliku opositsiooni Kanada parlamendis. Quebeci blok Quebecois, mis on siis pigem siuke konservatiivne, parempoolne Quebeci isesisus toetajate rühmitus, mida vedas siis üks konservatiivne isik. Nii et tegelikult nagu Kanadas aksepteeritakse seda ja asjale lähenetakse pigem diplomaatiliselt, üritatakse leida mingisugust lahendust. Ja see referendum oli tõesti nagu siis see lahendus, noh, viimane õlekõrs nii-öelda tegelikult, mis nagu tõmmati, et enne seda üritati ikkagi leida mingisugust alternatiivi.
Okei, okay. Et kui nagu mõnedes regioonides, mis on siis noh, ise olnud kunagi, kas siis koloniaalvaldused või siis ise olnud kunagi, siis see separatistlik liikumine on ikkagi noh, probleeme võibolla sellega, et nüüd need uued separatistlikud liikumised, mis nendes riikides nagu üles tõusevad, et neid vaadatakse just kui kunagine emamaa vaatas neid, aga et siis Quebeci puhul pigem ei saa sama öelda, et
ja,
pigem
sest,
on nagu rahuliku nagu sellise suhtega.
Ja ka ühend kuningriikide ja Kanada vaheline suhe on väga tugev endiselt, et kuigi Kanada on iseseisev riik, ta kuulub ikkagi Commonwealthi ja Kanada riigipea on kindral kuberner, mitte peaminister. Peaminister on valitsuse juht. Ehk siis see suhe UK-ga mingil kujul on siiani säilinud. Kas või see Kanada konstitutsioon, mis oli tegelikult ühend kuningriikide käes ja mille muutust pidi heaks kiitma ühend kuningriikide parlament ja Briti kroon, et see näitab, et see suhe emamaaga Suurbritanniaga on endiselt alles, noh, kuigi riik on iseseisev ka välispoliitiliselt, sisepoliitiliselt ja nii edasi, aga lihtsalt see sümboolne suhe on nagu endiselt säilinud.
See on päris huvitav, jah, sest tegelikult Trudeau on ise ju hästi progressiivne, et võiks nagu just kui nagu lahku lüüa sellest Commonwealthis. Aga see teema läheb meil natukene kõrvale. Räägiks veelgi rohkem, laiendaks meie teemat ja räägiks, mis muud uudist on separatismi maailmas aastal 2024. Millised regioonid, võibolla jätame seekord Aasia rahvad välja, räägime rohkem siis ühest, kahest, kolmest maailmaosast, et Euroopa ja Põhja-Ameerika kohta me juba natukene rääkisime, aga näiteks Aafrikas, et mis toimub Aafrikas?
Aafrikas on eraldi siis de facto riigina eksisteeriv Somaalima, mis eraldus Somaaliast 1991. De juure ei ole seda territooriumi ükski riik tunnistanud. Ja 2024 jaanuaris sattus Somaalima konflikti Somaaliaga, kui lubas Etioopiale rentida 12 kilometrit oma rannikujoont, ehk Somaalima lubas Etioopiale anda oma rannikujoont, ja ligipääsu siis Berbera sadamale Etioopiale sõjalisteks ja majanduslikeks eesmärkideks. Ja vastutasuks, mis siis Somaalima sai sellest, Etioopia tunnistas Somaalimaad ametlikult ja Somaalima sai osaluse Etioopia riiklikus lennufirmas Ethiopian Air.
Ja
Somaalia suhe on selles suhtes ka huvitav, et 2023 detsembri lõpus soovis siis Somaalia Somaalimaaga läbirääkimistele astuda. Vahendajaks pidi olema siis nende siis Djibouti, mis on noh, Somaalia naaber, aga kõnelused kukkusid läbi, kuna Somaalima asus Etioopiaga tegema eraldi siis kokkulepet. Ja Somaalima on olnud alati erinev regioon muus Somaaliast. Somaalima oli Itaalia koloonia. Ta oli 1960. aastate nii Briti protektoraadi all ja ühines siis muu Somaaliaga pärast seda, kui see protektoraat läbi sai. No jah, et sest saatus 19. sajandist on erinev piirkond, et lihtsalt erinev emamaa võrreldes Somaaliaga ja siis ka veel Briti protektoraadi all. Ja seal siis tekis mässuliste rühmitus Somali National Movement. See siis astus vastu sõjaväelise hunta juhile presidentile Siad Barrele ja tema sõjaväelisele diktatuurile 80. lõpus 90. alguses. Ja jaanuarist 1991 suutsid siis nii see Somali National Movement kui ka muud mässuliste rühmitused Barre võimult kukutada ja kuulutati välja Somaalima pealinnaga Hargeisas. Võrreldes Somaaliaga on seal olukord isegi parem, kui rääkida majanduslikult julgeolekult, sest julgeolekuliselt, sest nagu me teame, siis ega Somaalia tegelikult riigikontroll väljas poole selle pealinna alasid väga julatu, et Somaalia piraadid ja nii edasi, et tegelikult on tegu mõnes mõttes läbikukkunud riigiga. Somaali maal tundub, et asjad lähevad natukene ikkagi paremini.
Ja nagu mul lihtsalt tuli ka meelde... Mogadishu peetakse nagu maailma kõige ohtlikumaks linnaks üldse, et öeldakse, et jumala eest ära mine sinna, aga kui sul väga on vaja, siis sul peab olema nagu reaalne nagu tiim, nagu bodyguard, kes siin kaitseb armored auto ja kõik nagu kõike seda, aga Hargeisa, mis on siis Somaali maapealin, pidi olema siuke, noh, et ei ole kõige ohutum koht, aga nagu tavaline Afrika invata, et sul ei ole mingid nagu midagi erilist nagu hullu ei ole, et, nagu ehk siis juba sellest nagu nii palju näha nagu kuidas kuigi nagu rahvusvaheline tunnustus on Somaalia, siis Somaalima on tegelikult nagu tunduvalt nagu funktsionaalsem riik. Somaalia on kõige rohkem failed riik võib-olla üldse.
Eks siis maha Somaalia ja viiva Somaalima. Aga uudiseid on 2024. aastal teisigi, siis üleile jõudis meieni selline uudis, et Transnistria on palunud Venemalt abi ja kaitset Moldova majanduslike sanktsioonide vastu. Mis teema sellega on, Harald?
Ja, et see on võib-olla kõige nagu, ütleme, millest Eesti publik kõige nagu teadlikum on praegu separatismi puhul juht, et lihtsalt ma mõtlesin, ma annaksin ka Transnistri ajaloo sellepärast, et siin torkeku silma see, kuidas see ongi väga lühike ajaloo.
Järgneb 20 minutit ajaloolist spekulatsiooni aastast 2000 enne Kristus.
Ja see kord tõesti väga lühikese, siis öelda see sellepärast, et mis kohe torkas silma oligi see, et ma pole lühemat ajaloo lähekülge näinud, et ja see torkab väga silma nagu Venema kunstlikult loodud separatistike liikumiste puhul, nagu noh, Donetski ja Luhanski rahvavabariik, nendes ei ole absoluutselt mitte mingisugust ajaloolist nagu alget peale see, et need on haldusüksused, mis Ukraina NSV-s olid, mis nüüd on Ukraina riigis.
Sa mõtled siis nagu Wikipedias nagu see history osa või?
Ah, no ja kus ma ikka ma täiesti pastad, kus ma ikka info saan. Ja, aga jah, et 1924, eks siis 100 aastat tagasi loodi Ukraina NSV koosuses Moldavia ANSV, eks siis autonoomne NSV ja ülejäänud Moldova oli Rumeenia koosuses tollal. Ja siis 1940 teadupärast baaside lepinguga samaaegselt Nõukogudeid annekteeris Bessarabia ja pool sellest endisest Moldavia ANSV-st liideti Bessarabiaga ja see osa, mis oli enne Ukraina ANSV koosusus, mis oli autonoomne Moldavia, see ongi tänapäevane Transnistria. See kitsas riba, noh, Transnistria tähendab teise poolt Dnestri jõge, seega nagu teise pool siis ülenud Moldavast. Ja, et see on see asi, mis nagu teda erinevaks teeb, ta ei ole ajalooliselt olnud nagu rumeenlaste ala, rumeeni ala. Ja siis kui Nõukogudeid lagunes, siis 1990-92 oli Transnistria sõda, Moldova ning noh, isesesuslaste jutumärkides ehk nagu Venema toetutud ja siis tulemus oli see, et de facto ja Transnistria iseseisvaks. Aga te juure tunnustust nad pole saanud vist ühelki riigilt, vist isegi mitte Venemaal.
Ei, ma arvan, et Venema on need tunnustanud.
Nüüd vist äkki on, ja varem ei olnud.
Ma arvan, et Venema on neid juure tunnustanud.
Samuti need teised Abhaasia elunasse, et teemselt ka, eks ole. Aga
ja no Venema väed on seal sees ju, noh, 90-ndatel ütlesid nad, et nad saadavad ka aastal 2002 need väed välja ja noh, siia nii ei ole saatnud.
1000 sõdurit veel.
Ja, just.
Just. Et väga õigesti ühtisid teab on, ja see on siia maani siis nii, et tuhatkond Vene sõdurit on paigutatud Transnistriasse ja sealt tegelikult tulevadki probleemid nüüd sellega, kui Ukraina teemahuline sõda on alanud. Tegelikult sõja alguses, nagu ma mäletan, oli korduvalt siuke ähvardus, et me tungime nagu Transnistria kaudu ka, on veel ühe suuna, aga see on selles, et see kontingent on nii väike ja Transnistria oma nagu väed on ka nagu mingi noh, kehvasti varustatud ja väike nagu mingi üksus. Et ma arvan, et kun see oleks toiminud ainult siis, kui Venema oleks nagu suutnud päriselt teha rünnaku Odessa suunal ja sinna nagu lõunapoole, aga see ei toiminud. Ja praegu ongi olukord, kus Venema nagu midagi üritab seal nagu teha. Ja praegu siis on see olukord, et jaanuarist Moldovast tuli korraldus, et Transnistria ettevõtted peaksid Moldova valitsusele maksma importimaksu. Ja põhimõtteliselt, noh, põhimõtteliselt toll, eks ole. Ja nüüd tuli kokku Transnistria saadikute kongress. Nad pöördusid Venema valitsuse poole siis palvega saata abi Moldova kasvava suure vastu. Ilmselgelt Transnistria saadikute kongress ei ole nagu iseseisvalt tegutsev oma peaga mõõtav organisatsioon.
Ega see on huvitav, sest tegelikult enamik Transnistria noh, ekspordist läheb ju Euroopa Liidule, siis see, et nad nagu päriselt saaksid kasu sellest, et nad nagu kas Venemaaga liituks või oma nagu siukseks eraldi riigiks saaks on täiesti noh, kasutu nende jaoks või mõtetu.
Transnistria on vist ka minu mõelest praegu kommunistlik nõukogude sotsialistlik vabariik. Ja nende lipp on endiselt. Ja minu mõelest ka see saadikute kongress nagu viitab sellele, et nagu rahvasaadikute kongress.
Ja kõlab täpselt nagu mingi...
Ongi rahvasaadikute kongress.
Nagu
nõukogude liidus. Ja kus juures nad pöördusid mitte nagu Venema valitsuse poole, vaid Venema mõlema parlamentaarse koja poole. Ehk siis nagu parlament suhtes teise parlamendiga. Aga no,
see on selline formaalsus.
See on selline tõeline formaalsus, sest tegelikult ju me teame, kes Venema lassi otsustab ja see lihtsalt tõeline selline formaalne käik.
Kollektiivne Putin.
Shoutout eelmisele saatele. Aga kui ma annaks oma hinnangu selle asjas, et mis seal nagu saama hakkab, siis ma arvan, et seda nagu asja ei saa väga tõsiselt võtta, et ma olen näinud nagu kuskil juba mingeid hinnanguid, et nüüd Venema täiega eskaleerib seal olukorda, aga ma arvan, et asin kuskil nagu muus asjas, et noh, Venema tegevus muidugi peab tõsiselt võtma, aga mitte võibolla nagu sellisel viisil, et praegu neil ei ole, nagu ma põtsin, absoluutselt mitte mingisugust nagu reaalselt sõjalist nagu võimekust võtta Transnistria, eks ole, see on nagu, noh, need vennad, kes seal nagu on, noh, mida sa nagu edasid, et nad nagu on nad isegi Moldovat ei suudaks võtta sellise väega.
Ja nagu enamik nendest siis, ma ei tea, mobiliseeritudest on tegelikult ju Transnistria nagu kohalikud elanikud ka, kes just. On nagu, need ei ole ju üldse noh, mingid välja õpetatud nagu sõdurid, et nad on lihtsalt kohalikud inimesed, kes on nagu huvitatud siis sellest, ma ei tea, autonoomsusest või on venemeelsed, et
noh, püskäte antud.
Ja nagu literal, et mine nüüd on.
Ja ongi see, et tead, nagu kui me kaardile vaatame, siis noh, Moldova on merepiirite riik ja Transnistria omakorda on nagu merepiirite riik, mis asub Moldova ja, noh, mitte riik, vabandust, piirkond, de facto riik võib-olla, mis asub Moldova ja Ukraina vahel. Moldova, kes on olnud selge nagu Euroopa Liidu suunitusega praeguse valitsuse all ja no Ukraina number üks riik, kes ei lase võib-olla Vene nagu varustust läbi oma riigi viia Transnistriasse praegu. Ehk nagu point on selles, et praegu nad ajavad mingi tudu nagu selle kohta, et me nagu vahetame väed seal välja ja nagu üme sinna mingi väegesid varustus juurde. Nagu lihtsalt nagu puht nagu geograafiliselt võimalt asja, mida teha. Need väed, kes seal on olnud, on ka üle kahe aastasel tiksunud, kuigi neid lubati välja vahetada. Ja pigem isegi on see, et Ukraina ise on korduvalt Moldovale pakkunud abi nii nimetatud Transnistria küsimusega tegelemiseks juba sõja jooksul, mida noh, praegu ei ole veel juhtunud, aga on suht selge, et hoolimata sellest, mis toimub seal idarindel praegu ja lõunarindel, siis nagu Transnistria teemal oleks väga ühene nagu lõpp, nagu kui Ukraina väed sinna nagu
läheks. Siis läänesuunal tuleb igasuguseid ähvardusi ja uudised on pigem sellised provotseerivad, et Transnistrias nagu tegelikuses ei ole hetkel veel midagi karta.
Ja, et ma vaatasin ka just viimaseid uudiseid, mis Transnistriaga seoses on. Ja Al Jazeera kirjutab näiteks, et Vene poolsed siis mässulised viitavad referendumile. Ja Moldova on siis seda, seda ütlust pidanud lihtsalt propagandaks. Põhimõtteliselt üks siis Transnistria oppositsiooni liige Gennadi Ciorba on siis viidanud sellele, et need nii-öelda transnistide separatistid võivad siis korraldada referendumit, et regiooni Venemaaga liita. Ta ütles seda suht hiljuti, siis kui see saadikute kongress on vähem kogunes, Tegelikkuses ka Moldova ütles, et see võib olla puhtalt lihtsalt propagandistlik, propagandistlik sõnum, et sellel ei pruugi olla mingit sisu. Mm-hmm. Aga eks näis, mis see nüüd saama hakkab, kuidas Venemaa sellele palvele vastab ja mis juhtub.
Just.
Yeah. Ja ma arvan, et see ongi, mis mina kohe mõtlesin, on see, et see on seotud Venemaal nüüd paari nädala pärast algavate presidendi valimistega väga üheselt. Et see on täpselt seda, see ongi propaganda ja ilma no, nagu siseriikliku eesmärgiga Venemaal. Et Putin näitab, et ta on kõva vend ja saab mõjutada on ju kuskil välismaal tema juudulat kogu mõjale.
Ja Moldovas nii samuti valimised. Aga me oleme siin väga pikalt juba jutustanud väga erinevatel teemadel, puudutanud nii Põhja-Ameerikat, Afrika riike, Euroopa liikumisi nii edukamaid kui ka mitte nii edukaid väiksemaid autonoomiat taotlevaid liikumisi ja Transnistrat, mis on siis praegu ilmselt eestlastele kõige olulisem ja võib-olla ka rohkem teada teema. Aga kui te ütleksite viimase küsimusena selline traditsiooniline spekulatsiooni küsimus, et kui edukad on siis tänapäeval või aastal 2024 need liikumised, millest me oleme rääkinud ja kui tõenäoline on see, et keegi neist ja millised siis regioonid täpsemalt oleksid võimelised iseseisvust saavutama?
Ja ma arvan, et see oleneb väga konkreetselt tegelikult sellest olukorrast. Minu meelest olulisem küsimus on see, et isegi kui need riigid saavut, need, mitte riigid, vaid siis need territooriumid saavutavad mingisuguse iseseisvuse, siis kes neid uusi riike tunnustab te juure? Et me ju näeme, et Somaalimaa puhul de facto võib ju riik funktsioneerida paremini kui te juure tunnustatud Somaalia, aga kui sellel riigil puudub teiste riikide te juure tunnustus, on see riik ikkagi rahvusvahelises suhtuses piiratud, ta ei saa osaleda oluliste ja kaalukate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Quebeci puhul ma arvan, et see on nagu oluline, et seda iseseisvuse küsimust hoiab alati üleval sellele ennast pühendanud poliitiline partei, mis on täiesti legaalne, mis saab osaleda nagu regulaarselt valimistes, aga noh, hetkel neil on ainult 4 saadikut Quebeci parlamendis, kus on 125 kohta kokku, need hetkel ei ole väga tugevalt esindatud, aga mine sa tea, kui toetus nendele võib tõusta ja toimuvad veel mingisugused keskvalitsuse ja provintsi vahel suhete halvenemine võib see iseseisvuse küsimus jälle üles tõusta, et ta tegelikult kuhugi ära kadunud ju ei ole, et vajalikud on siis sellised head ühiskondlikud tingimused, et see küsimus saaks uuesti üles tõusta ja siis ta võib jälle hakata populaarsust koguma. Aga hetkel ma näen, et Quebecis neid tingimusi nii tugevaid ei ole, et see iseseisvus küsimus jälle suurtesse massidesse jõuaks, et sellel oleks suur toetus. Muidugi asjad võivad kiiresti muutuda, aga nüüd, et see aasta toimuks midagi, ma arvan, et pigem ei.
Et pigem toimuvad sellised vaheprotsessid lihtsalt.
Jah, et pigem toimuvad vaheprotsessid, võib toimuda jälle selline pikk areng, mis võib kerida, eks ole, mida me nägime ka 80-95 15 aastat nagu aega ja see keris kogu aeg. Nüüd võib ka samamoodi olla.
Just.
Ma ütleksin põhimõtteliselt sama, mida siim, aga laiem üldistusena, et mulle tundub, et üldiselt maailmas läheb separatismil kui nagu asjal väga halvasti, et ja see on seotud tegelikult ka sellega, et tegelikult suured lääneriigid üldjuhul, nagu ükskõik, kus tuleb mingi nagu separatistlik liikumine, on selle vastu või suruvad seda alla või kui nad seda toetavad, siis ainult väga pragmaatiliselt näiteks kurda nagu toetati ainult selle pärast, et nad võitisid ISISe vastu näiteks. Aga samas nagu USA, NATO suuruselt teine liitlane mingite näitajate järgi on Türgi, kes on väga nagu puhtalt juba sellepärast, nagu USA ei saa näiteks öelda, et nad võiks ole iseseisvud. Aga laiemalt ka nagu, seda juhtub ikka ülimalt harva, kui keegi oma riigi nagu loob pärast külma sõja lõppu. Ja millest minu arvates on, sõltub milline, ma ei taha, et Transnistra saaks iseseisvaks, aga ma räägin nagu,
Transnistria ju de facto tegelikult on ses suhtes iseseisev, aga muidugi tugeva Venemaa mõju all, aga...
Ja mitte ainult Moldovas.
Jaa, just. Aga just nagu ma arvan, et maailmas tegelikult on nii palju nagu rahvaid päris nagu ajalooga ja päris nagu oma kultuuri ja keelega, kes nagu võiksid olla iseseisvad alates nagu... ükskõik, mis need nagu pragmaatilised asjaolud on Euroopas, mis mind ennast nagu kõige rohkem on huvitanud, eks ole, juba mitmeid, mida me oleme maininud ja mitmeid, mida ei ole maininud. Ma lihtsalt üldjuhul ei näe, et see on nagu võime... Šotimaa näiteks on erand. Šotimaa on võib-olla kõige tänasem, kus midagi võib juhtuda, aga ei tundu, et nagu see aasta...
Ja minu arust on selge mustrina näha ka seda, et need, mis toivuvad nagu lääne pool Euroopas, on ilmselgelt palju edukamad ja palju, pigem nagu on sellised piirkonnad, mis nagu võiksid vaata iseseisvud, et need, mis jäävad nagu rohkem ida pool, et need on nagu need Venemaa mõjutustega separatistlikud alad.
Just, see on täiesti teine
konsessioon. Et neid nagu aga... tegelikult ei saa oma vahel üldse nagu võrdsustada ega nagu rääkida isegi samas nii-öelda purgis nendest.
Jah, aga jah, mulle tundub, et UK on nagu see kus kõige rohkem, kuna ka Põhja-Iirimaal Sinn Féin, eks ole, tegutseb, aga samas just see kontrast on tegelikult riigiti väga suur, sest et nagu me oleme Hispaaniat maininud siin, siis need reaktsioon oli täiesti teistsugune sellele kõigele nagu suruti maha ja et
kus juures huvitav fakt Šotimaaga lihtsalt hästi kiiresti, et Šotimaa olevat eeskuju võtnud kus juures Quebeci iseseisvus sellest PQ tegevusest just selles osas, et kuidas sa astud keskvalitsusega diskussiooni ja kuidas sa nagu selle referendumi kooskõlastad, et sa ei teeks midagi illegaalset.
Ja just aga positiivne on see, et see on nagu rahumeelne demokraatik liikumine, mitte nagu ei ole mingit sellest sõjalist geriilorganisatsiooniga midagi, mis on minu arvates väga positiivne ja selle, see on ka mu viimane mõte siin.
Just, suur tänu teile stuudiasse tulemast, Siim ja Harald, ja suur tänu Talisele, kes on meil siin vapralt vastu pidanud. Mina olin te saatejuht Anna Kerda, rääkisime täna separatismist ja aitäh kuulemast. Näeme juba järgmisel nädalal.
Aitäh.
Tšau.